Halo semua, kembali lagi bersama kita di podcast Seri Teman, bersama aku Patrick dan Stephen yang biasa dipanggil Ojan.
Di sini kita bakal ngobrol dan bersama-sama berpikir tentang berbagai hal dalam kehidupan ini.
Selamat mendengarkan.
Halo semuanya. So, aku hari ini mau lanjutin serian yang aku buat tentang doa. Meskipun mungkin udah lama banget aku gak lanjutin, aku pengen ya mulai lagi. Yang pertama tentang serian tentang doa, aku ngomong tentang introduction, tentang ya apa itu doa, apa itu overview-nya. Terus habis itu yang kedua aku ngomongin tentang alasan atau motivasi kenapa kita harus berdoa. Jadi what and then why? Dan hari ini aku mau ngomongin tentang how, bagaimana cara berdoa. Nah, disclaimer sekali lagi, bukan berarti aku kayak ngerti atau ahli atau orang paling jago berdoa. Cuman ya dari podcast ini atau dari kayak ya perenungan atau kayak pemikiran singkat ini mungkin bisa bantu kita bareng-bareng untuk bisa berdoa lebih baik atau memikirkan lebih lagi tentang berdoa. Oke, aku mulai hari ini tentang bagaimana berdoa. Aku mau bagi dua tentang bagaimana. Yang pertama eksternal, terus habis itu internal. Yang hari ini aku mau ngomongin tentang eksternal aja. Tentang eksternal atau internal, mungkin hal yang kelihatan cenderung lebih simple menurutku dari hal yang gak kelihatan. Apa maksudku? Contohnya, mungkin kayak mempelajari tentang bolpen yang kelihatan lebih gampang daripada mempelajari kimia yang ada di tinta bolpen yang gak kelihatan oleh mata. Mempelajari kayak apa ya, olahraga yang kelihatan gimana cara berlakunya lebih gampang daripada mempelajari misalnya tentang psikologi atau apa yang ada di pikiran atau emosi tentang manusia. Jadi aku mau mulai dengan yang lebih gampang dulu tentang hal yang eksternal. Menurutku itu suatu hal yang menarik karena gak semua orang ketika ngomongin tentang doa atau bagaimana cara berdoa, hal eksternal yang ada di pikiran mereka. Mungkin yang udah dari kecil kita lakuin kebanyakan dari kita, yaitu ya doa ya lipat tangan tutup mata gitu. Itu hal eksternal satu-satunya yang kita pikirin ketika kita ngomongin tentang doa. Tapi hari ini aku pengen ngajak kita untuk berpikir lebih daripada cuma lipat tangan atau tutup mata gitu. Menurutku C.S. Lewis nulis sesuatu hal yang sangat menarik di Screwtape Letters-nya tentang doa. Jadi Screwtape Letters itu adalah satu buku yang kayak satir atau kayak si C.S. Lewis memimik jadi iblis gitu. Terus habis itu kayak ngomongin gimana cara menjatuhkan atau gimana cara mempengaruhi manusia supaya gak dekat dengan Tuhan. Di Screwtape Letters, di letternya yang keempat, di suratnya yang keempat, C.S. Lewis nulis kayak gini. At the very least, they can be persuaded that bodily position makes no difference to their prayers. They constantly forget what you always remember, that they are animals and whatever their bodies do affect their souls. It is funny how mortals always picture us as putting things into their minds. In reality, our best work is done by keeping things out. Aku coba terjemahin. Yang paling gampang atau paling tidaknya, kamu harus, ini kayak ceritanya Om Setan nulis kepada kayak Junior Setan gitu ya. Kamu harus mempersuasi mereka untuk meyakinkan bahwa posisi tubuh itu tuh nggak ada bedanya dalam waktu berdoa. Jadi kalau kita tahu ini tentang setan, berarti kita harus mikir sebaliknya gitu. Jadi posisi tubuh itu sebenarnya mempengaruhi cara kita berdoa. Terus habis itu C.S. Lewis nulis lanjut, mereka atau kita manusia selalu lupa kalau kita sebenarnya itu mirip dengan binatang. Bukan berarti kita binatang di sini, tapi kalau apa yang kita lakuin dengan tubuh kita itu tuh mempengaruhi kayak jiwa kita gitu. Nah, dari sini menurutku mau membuat satu pemikiran yang menarik. Jadi, aku mau ngomongin hari ini hal eksternal, 3 poin. Yang pertama sikap tubuh, yang kedua tempat, yang ketiga waktu. Jadi hal-hal eksternal dalam berdoa, yang pertama sikap tubuh, yang kedua tempat, yang ketiga waktu. Nah, pertama dengan sikap tubuh. Gimana terus, aku coba mengajak kita untuk ngerenungin bareng-bareng gimana atau apa sikap tubuh kita waktu kita berdoa. Apakah kita cuma bersila di ranjang terus habis gitu ya udah merem aja, atau bahkan ada yang sambil tiduran terus habis gitu cuma merem aja, simply ngomong di otak mereka tentang apa yang mereka mau, atau kayak gimana? Terus habis gitu ketika ya setelah merenungkan bagaimana posisi kita berdoa, coba sekarang kita bayangin bagaimana posisi atau sikap tubuh kita ketika kita bertemu contohnya seorang presiden, atau kita bertemu seorang apa ya, pengemis gitu. Aku gak ngomong kita harus merendahkan pengemis ya, cuman mengeneralisasikan bagaimana orang biasanya ketika bertemu pengemis. Jadi ketika kita bertemu seseorang yang penting, ketika kita bertemu seseorang yang kita hormati, kita sangat memperdulikan posisi tubuh kita kan. Maksudnya bagaimana cara kita berjalan. Oh oke, pakai analogi yang lebih realistis aja lah. Gini deh, waktu pertama kali dating atau pertama kali ketemu dengan seseorang yang kita sukai, kita pasti peduli kan kayak dengan, oh gimana cara aku berjalan, nanti aku ngomong harus kayak gimana, aduh gestur tubuhku ini bener atau enggak. Dan secara gak langsung kita memperhatikan bagaimana sikap tubuh kita kan. Bukan berarti itu yang terpenting, cuman itu hal yang kita pikirkan kan. Dan sama juga posisi tubuh kita atau sikap tubuh kita itu mencerminkan kayak bagaimana hati kita. Dan ketika kita doa gak memikirkan atau sering kita gak memikirkan posisi tubuh kita, kita harus mulai memikirkan itu. Karena kalau enggak, karena itu mencerminkan bagaimana hati kita. Jadi aku ngajak juga ya itu, untuk kita memikirkan benar-benar bagaimana posisi tubuh kita yang kita benar-benar pikirkan dalam kita masuk ke dalam doa atau dalam kita berdoa. Contoh yang paling sering dipakai di Alkitab adalah tentang berlutut. Kenapa berlutut? Karena di sana kita dengan posisi tubuh kita, kita mengakui bahwa hadirat Allah itu atau bagaimana Allah itu kita hormati gitu. Ada salah satu contoh dari seorang pengkhotbah di tahun 1600-1700-an namanya George Whitefield. Dia waktu doa, dia waktu baca Alkitab, dia itu dengan berlutut. Dan dia bilang di sana kalau ya dia memasuki, dia membaca firman itu dengan dia tahu bahwa Tuhan benar-benar ngomong ke dia dan dia sangat hormat, sehingga dia menganggap Alkitab itu sesuatu yang sangat dia hormati sehingga dia sampai berlutut. Nah, sama juga kita masuk ke hadirat doa. Satu, pertama dengan berlutut kita itu mengatakan bahwa kita itu hormat kepada Allah. Dan kedua juga kita merendahkan diri kita dan sadar bahwa Tuhan itu yang berkuasa di dalam doa ini. Atau di dalam doa ini adalah tentang Tuhan dan bukan tentang aku. Jadi bukan tentang aku yang kayak ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong gini, kayak kita ngomong ke pembantu kita. Tapi kita sadar bahwa kita itu berlutut dan kita itu tahu bahwa doa ini tentang Tuhan dan bukan tentang aku dari sikap tubuh kita. Mungkin dari contoh-contoh film-film kayak zaman dulu atau film-film historical atau kayak drama-drama historical mungkin bisa membantu kita. Jadi waktu dulu ketika orang masuk ke hadapan raja, itu mereka dengan nunduk jalannya dengan bungkuk dan mereka tahu bahwa mereka masuk ke hadirat seseorang yang sangat penting. Nah, bagaimana dengan kita sekarang yang ngomong bahwa kita itu sedang berkomunikasi atau sedang berbicara dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah yang sangat berkuasa itu. Masa kita ngomongnya sambil tiduran, sambil merem, atau sambil diranjang aja tanpa benar-benar mempunyai sikap tubuh yang benar. Ada, untuk mengakhiri poin pertama ini, jadi yang menulis surat Yakobus itu dikenal dengan James the Just gitu. Yakobus yang adalah adil. Tapi selain daripada itu, dia juga dikenal sebagai James the Man with Camel's Knees. Jadi Yakobus seseorang dengan lutut yang kayak unta. Kenapa disebut dengan lutut yang kayak unta? Karena saking seringnya dia berdoa dengan berlutut, sampai lututnya itu kapalen gitu. Aku gak ngajak kita untuk ya semua jadi kayak gitu. Cuman dari sana kita boleh refleksiin ke diri kita masing-masing. Bagaimana sikap tubuh kita, bagaimana dalam kita berdoa, kita menghargai Allah juga gak dengan sikap tubuh kita. Poin kedua, tempat. Oke, tentang tempat, mungkin hal yang apa ya, sepele kita sering pikir kayak, oh ya terserah kan doa di mana aja. Tapi dalam gini, ketika kita mempunyai tempat yang spesial dengan seseorang, maka the vibes atau suasananya itu berbeda kan. Karena kita tahu itu tempat spesial kita dengan seseorang itu gitu. Sama juga dalam doa. Kita emang bisa doa di mana aja, kita doa bisa sambil jalan, kita bisa doa di tempat mana aja, kita bisa langsung spontan uhuy berdoa kan. Tapi milikilah, atau aku ngajak kita semua juga untuk memiliki satu tempat yang dimana kita bisa benar-benar spesial berdoa dengan Allah gitu. Emang itu bukan hal yang terutama, tapi memiliki tempat yang spesial itu membantu untuk kita lebih khusyuk atau kita menghargai doa itu. Si R.C. Sproul nulis tentang doa dan buatku dia kayak ya lucu juga gitu. Dia ngomong tentang doa, dia memiliki tempat yang spesial di mana kayak di bawah kolong meja belajarnya atau di mana gitu. Dan di situ ya dia langsung berlutut dan tengkurap gitu di sana kalau dia mau berdoa. Mungkin beberapa dari kita mikir kayak ya it's ridiculous atau kayak ya ampun masa sampai kayak gitu. Cuman buat aku juga bisa ngeliat it's something sweet gitu. Itu sesuatu yang apa romantik di mana dia punya tempat spesial dia di mana dia bisa tersungkur kepada Allah dan dia bersandar dan itu tempat spesialnya dia bersama Allah gitu. Dan ya itu juga kayak gini, aku kan akhir-akhir enggak akhir-akhir ini loh. Beberapa waktu kalau misalnya waktu belajar suka tentang produktivitas gitu kan. Terus habis gitu cari gimana supaya kita lebih produktif. Dan di sana salah satu tipsnya adalah separate your kayak living space sama your study space. Jadi bedain tempat kayak di mana kayak kita makan atau tidur dan di mana kita belajar gitu. Ya, dan dari situ juga bisa kita analogiin ke sini juga. Ada nggak kita tempat spesial di mana kita berdoa gitu? Nggak harus buat bangun suatu ruangan untuk khusus kita berdoa. Kalau punya privilege itu ya bisa. Cuman ya kayak tempat yang spesial yang nggak, ya nggak cuma di ranjang kita atau kayak nggak di, di apa ya? Ya nggak di ranjang kita atau tempat yang biasa kita lakuin. Tapi ya tempat spesial kayak ya mungkin di meja belajar itu tempat spesialku untuk aku berdoa pagi gitu. Atau aku berdoa malam. Atau di mana aku berlutut di sebelah ranjangku. Itu menjadi tempat spesial kita. Kita bisa lakuin itu. Nah, yang terakhir. Poin yang terakhir tentang waktu. Dari tentang waktu. Aku mau quote dari. Yang C.S. Lewis tulis di Letters to Malcolm. Chiefly on Prayer. Di sana. Dia menulis seperti ini. If he has any power of ordering his own day, would reserve his chief prayers for bedtime, obviously the worst possible hour for any action which needs concentration. Kalau dia mempunyai kuasa atau mempunyai ya bisa mengatur waktunya dan memberikan waktu itu untuk doa, waktu dekat-dekat tidur atau sebelum tidur, dan itu adalah waktu yang sebenarnya paling buruk untuk kita melakukan suatu aksi yang perlu konsentrasi yang tinggi. Nah, sekarang mungkin dari sini kita bisa lihat doa itu seberapa penting sih buat kita. Mungkin seringkali kita nggak menganggap doa itu penting karena nggak langsung kelihatan efeknya atau kayak kita nggak benar-benar ngerti apa itu doa. Dan karena kita nggak ngerti apa itu doa dan nggak benar-benar tahu efeknya, maka kita geser doa itu ke waktu yang sisa-sisa energi kita paling sedikit. Nah, sambil aku ngajak juga, sambil kita belajar tentang doa, sambil kita belajar lebih lagi untuk mengenal Tuhan dalam doa. Hal yang paling gampang secara eksternal yang kita bisa lakuin adalah reserve time atau sempatkan waktu di mana kita paling prime, di mana kita paling bisa berpikir dan berpikir jernih. Dan di situ waktu yang berharga itu kita khususkan untuk kita berbincang-bincang dengan Allah. Ya sama juga kayak misalnya kita ngomong dengan seseorang yang spesial buat kita. Kalau kita ngomong sama mereka, kalau kita waktu ngantuk terus, ya ngamuk rek lama-lama. Atau ya marah orang yang spesial itu kan sama kita. Tapi ketika kita juga menyempatkan waktu di mana kita bisa berpikir jernih dan kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang dia mau omong, apa yang mau dia katakan, dan di situ orang itu juga merasa spesial kan. Sama juga dengan Tuhan. Bagaimana kita reserve atau berikan waktu yang paling berharga dan kita sempatkan di tempat yang spesial dengan sikap tubuh yang benar. Dan kita sempatkan waktu dan sikap tubuh dan tempat yang spesial itu ya untuk Allah itu. Karena dari hal-hal yang eksternal itu menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap hati kita. Mungkin kalau kita sikap hati kita belum seperti itu, kita bisa belajar dari hal yang eksternal dulu sambil kita mengerti semakin hari tentang Tuhan dan tentang doa. Oke, itu 3 hal yang aku mau ngomongin hari ini tentang eksternal. Bagaimana cara berdoa dan yang eksternalnya. Pertama tentang sikap tubuh tadi. Yang kedua tentang tempat yang spesial, tempat yang khusus untuk berdoa. Dan yang ketiga tentang waktu itu. Gimana kita menyempatkan waktu yang kita prime, waktu yang dimana kita bisa paling berpikir dan kita berkonsentrasi itu untuk doa itu. Nah, tentang hal internalnya, bagaimana isi doa, bagaimana sikap hati berdoa, kita bisa ngomongin di waktu yang lain. Oke, thank you udah dengerin. Bye-bye.